dette ble personlig. Jeg kjører alt med bil, og jeg bor i Hamar og jobber i Gjøvik.
Nei, det vi vet er jo at det å endre vaner er jo noe av det vanskeligste vi gjør.
Hei, og velkommen til våre steder. Hverdagen består av en lang rekke gode og dårlige vaner. De tingene vi velger å gjøre fra vi står opp om morgenen til vi går og legger oss gjennom kvelden. Doga og Sunne kommuner, de har lyst til å få oss til å gjøre bedre valg. Derfor har de utviklet prosjektet Hverdagsreisen, som nettopp skal gå inn og lete i hverdagen vår, om det noen ting med omgivelsene våre som kan bidra til å gjøre oss mer aktive og mindre ensomme. Metoden Hverdagsreisen tar utgangspunkt i tjenestedesign. På samme måte som man i tjenestedesign snakker om en brukerreise, så snakker vi altså her om en hverdagsreise. Prosjektet består av to deler, hvor første del handler om å kartlegge folk sine hverdagsreiser i felt ved å intervjue og komme tett på, og også følge hverdagsreisen sammen med folk. Første del avsluttes med et arbeidsverksted, hvor man bruker metoden Design Sprint, som egentlig har som formål å bare få opp masse ideer og sette oss i stand til å velge noen av dem. Andre del handler om å ta de beste ideene fra designsprinten og se om det er noe av det som er mulig å realisere og teste i den virkelige verden på stedet. Ok, la oss komme til saken. Den kjedelige og banale hverdagen som skjer hver eneste dag. Se for deg. Du står opp, pusser tennene, setter på kaffen, det begynner å lukte deilig, varm, god kaffe på kjøkkenet, og så er du klar for dagen. Du går ut, låser opp sykkelen, og så ser du på været og himmelen, og så ser du på sykkelen din, som står nedsnødd med rustet kjede. Du velger bilen. Selvfølgelig velger du bilen, og så kjører du til jobb. Og så har du hatt en lang dag på jobb, og så skal du hjem, men du skal innom butikken på veien. Butikken som er full av mennesker, men alle har det travelt. Ingen hilser, du kjøper mat, og så egentlig kunne du tenkt deg å sette deg ned på en benk på butikken og spise den maten, helst på folk, kunne vært fint. Men det er ingen benk der, og det er ikke noe sted hvor det er naturlig å ikke ha det travelt. Du ender opp med å spise i bilen, og så kjører du hjem. Og så når du kommer hjem, så er det ingen der heller. Kanskje setter du på litt TV, og så er en helt vanlig dag i et helt vanlig hverdagsliv over. Det er klart denne fortellingen kunne vært annerledes. Hvis sykkelen hadde stått under tak, og du fant den der deilige, gode benken i solveggen utenfor butikken, når du hadde lyst til å sette ned og spise mat. Og det er akkurat her som Jørgen fra Doga, og Vigdis fra Sunne kommuner har lyst til å ta tak i med prosjektet Hverdagsreisen, som denne podcasten skal handle om. Podcasten er produsert for Doga. Del 1 av prosjektet Hverdagsreisen, som du får høre om i dag, er utført av Komtebyrå. Du lytter til våre steder. Jeg heter Ragnhild Augustsen, og har laget denne produksjonen sammen med Caroline Birkeligaus. Musikken er produsert av Petter Winter. Denne fortellingen startet i Austevoll kommune, en øykommune på Vestlandet som skulle ønske at sentrum på den ene øya Storebø var et mer levende møtested for innbyggerne, særlig på vinterstid. Men det er jo ikke så lett alltid da, å vite hvordan man skal gå frem for å få til et levende møtested. Folkehelsekoordinator i Austevoll, Ingrid, hun forteller.
Da er jo drømmen at vi kommer til et punkt der vi klarer å se hvordan skal vi på best måte tilrettelegge for litt sånn spontane sosiale møteplasser. Før så var jo for eksempel nordre del av Austevoll, det ble jeg ikke tilknyttet Storebø før i 2007. Og på den øya jeg fra, så hadde vi to butikker. Da var de spontane møteplassene. Der var det alltid en kaffekrok. Det var alltid varm kaffe, noe kjeks og biter i. Og når jeg var liten, så var jeg rundt og sprang med andre barn som var i butikken, mens mamma satt og hadde kaffe med folk hun hadde møtt på i butikken. Med en gang bruna kom, så forsvant de to butikkene. Da forsvant egentlig møteplassen vi hadde på Hundvåkøy. Og jeg tror med den sentraliseringen som har vært sant, til Storebø, og vi har fått mange store butikker og mange, så har jo de møteplassene også forsvunnet. Og desto større behov er det for de nå, kanskje, enn det var før. Men spørsmålet er, hvordan skal vi legge opp til en sosial møteplass ute som folk faktisk bruker?
Dette er sikkert et fenomen som mange kommuner kjenner seg igjen i. De gamle lokale møteplassene som forsvinner når stedet endrer seg. Et eksempel på en slik typisk endring er jo at bilen kom og endret hvordan vi velger å møtes, hvordan vi velger å reise. Hverdager som over tid har blitt preget av blant annet bil, er noe av det Doga og Sunne kommuner håper at de kan gjøre noe med dette initiativet til prosjektet Hverdagsreisen. Vigdis, daglig leder i det norske folkehelsenettverket Sunne kommuner, hun forteller.
Og vi vet at en av fire, hva skal man si, hverdagsreiser er i bil under 3 kilometer, og det må vi gjøre noe med.
Ja, ikke sant? Det betyr jo at vi velger bilen når vi egentlig kunne gått. Velger vi den liksom av gammel vane? Er det bare litt sånn ubevisst? Den er enkel og den sto der og sant? Jørgen, som er prosjektleder for Hverdagsreisen fra Doga, altså Norsk Design og Arkitektur, forteller om noe av det han tror at er særlig viktig for at vi skal kunne klare å endre på vanene våre.
Jeg tror at det handler veldig mye om, altså, om å bevisstgjøre oss selv hva det vi faktisk gjør. Jeg kan ikke si hva jeg gjorde i går. Det er faktisk ganske vanskelig hvis du skal oppsummere hverdagslivet ditt. Så det at du faktisk formalisere det, at du faktisk visualiserer som du sier, og viser deg tilbake, altså, her er det, her var hverdagsreisen din. Og da får du sånn, oi, interessant. Gjør jeg virkelig det? Og så kan du begynne å stille spørsmål, men hvorfor gjorde du det? Jo, det er fordi at det var kaldt utendørs, så jeg satt meg inndørs der og da. Sånne ting dukker opp når vi begynner å undersøke sånne ting, og jeg tror faktisk det er en del brukergrupper også, for eksempel barn, som ikke de er utbevisst sånne ting, men det er enorm betydning for vanene deres, hvis vi kan kartlegge hvor de faktisk er, hvorfor de er der de er, hvorfor de bruker busskuret, selv om busskuret ikke er noe fint. Hvorfor gjør de det? Jo, det er for at det kanskje er kaldt. Det er nettopp sånne ting som det betyr så mye å faktisk få det dokumentert. Da. Mm.
Og så er det jo, altså vi trenger jo insentiver og strukturer også, og ikke bare gå ned på individ, og hvis du gjør sånn. Og det er jo det viktige her, at vi klarer å tenke tverrsektorielt og helhetlig i ordets, holdt på å si, vide forstand, med helt opp til politikerne, ikke sant, som må trekke lasset for å skape gode strukturer og insentiver, da.
Vi må gjøre oss mer bevisst hvilke vaner vi har, sier Jørgen. Men samtidig må vi løfte opp funnene fra hverdagsreisen opp på et systemnivå, sier Vigdis, for å ikke ansvarliggjøre meg og deg og alle de litt rare valgene vi tar. Men hvordan skal vi synliggjøre hverdagsreisen på en sånn måte at den blir brukende for både folkehelsekoordinatoren, planleggeren, politikeren og alle andre det måtte gjelde? Dette prosjektet har valgt å synliggjøre hverdagsreisen gjennom og ta utgangspunkt i tjenestedesign-metodikk. Tjenestedesign er egentlig veldig enkelt. Det handler om å undersøke folk sine behov, handlinger og ikke minst holdninger, for å kunne lage tjenester som faktisk treffer. Et begrep som ofte brukes innenfor fagfeltet tjenestedesign, det er brukerreise. Du har sikkert hørt om det før. At man kartlegger hvordan man opplever en eller annen møte med en form for tjeneste. For eksempel, hvordan er det å være pasient i møte med tjenesten NAV. Dette prosjektet utforsker ikke en tjenestereise, men en hverdagsreise. Vi skal tilbake til Østfold kommune. Det en eldre dame på 80 år som bor i sentrum uten bil, og vi skal få høre om hennes hverdagsreise. Ingrid forteller oss om da hun møtte denne dama i feltarbeid.
Jeg fikk jo navnet hennes her på huset, for det noen som visste at hun har ikke bil, så hun går masse her i nærområdet. Hun går jo til alt hun skal gjøre da i hverdagsreisen sin. Og hun er jo over 80, så først tok jeg jo kontakt og prøvde å forklare hva det var man holdt på med, og hva målet var for prosjektet, og hvor viktig det var å få høre hva hun hadde å si. Så da ble vi bedt inn på kaffe og bolle, og hun synes det var så kjekt å ha denne gjengen på besøk. Og snakket masse om sin hverdagsreise og sitt liv, og hvordan hun hadde havnet på Østfold, for hun er tilflytter, men har bodd her i mange, mange år. Så det var veldig koselig og veldig informativt, da, hvis man kan si det sånn, å forstå. Hun så for eksempel ikke på sin gåtur som en sånn koselig ting hun gjorde, den lengste gåturen hun har da. Det var mer sånn å nå et mål. Hun hadde et mål, så hun gikk raskt for å nå det målet. Og da ga oss jo inntrykk av at omgivelsene var litt annerledes. Om det kanskje satt noen på en benk på veien, og det var noe fint å se på, så kunne det ha blitt en helt annen type tur. Mens nå var det på en måte bare en sånn, ja, en strekning hun bare måtte få unnagjort det på en måte. Så det var veldig viktig informasjon, og hun sa jo også at hun klarer seg uten bil, for det er ikke så enkelt i Østfold. Vi har jo ikke fastlandstilknytning heller, sant? Vi må ta ferie. Fordi hun hadde så gode naboer, så kjørte hun hvis hun hadde behov. Og da sier jo litt også om hvordan samfunnet er her ute da, der det er god støtte å få i deg som du har nærme deg. Og hun har stor familie, og ja, og det er jo vanlig her ute.
Samtalen med denne eldre dama gir oss innsikt i hennes spesifikke hverdagsreise, og sette oss på sporet av noen enkle tiltak som kunne gjort hennes hverdag bedre, sånn som for eksempel hadde det stått en benk da, langs denne ruta som hun går flere ganger i uka. Østfold, de gjennomførte en rekke ulike kartlegginger med ulike folk som en del av feltarbeidet. Og vi er jo nå nysgjerrige da, på hva de sitter igjen med etter denne innsatsen. Ingrid, som er folkehelsekoordinator, hun forteller oss litt om hva hun sitter igjen med.
Jeg tror mye hadde vi jo mistanke om, men det er jo noe med at en påstand er jo bare en påstand til det eventuelt blir bevist som fakta. Og både meg og Stina, som har jobbet tett med meg i dette prosjektet, har jo alltid hatt en mistanke om at bilen er dominerende, og at det er på en måte den mangelen på den ledelinjen på Storebø som gjør at folk kanskje ikke bruker det til sitt potensial. Og da fikk vi bekreftet ganske raskt, tror jeg, inn i feltarbeidet for min del. Det som kanskje var litt overraskende for meg på en måte, fordi jeg bor ikke selv på Storebø. Det var at selv de som bor nærmt, bruker kanskje bilen mer enn jeg hadde trodd. På veldig små distanser. Som har mye med dette at det er praktisk. fordi en har forskjellige æren, en skal bevege seg kanskje utover dagen på lengre avstander, og da har vi jo ikke sånn veldig mange busser som går for eksempel, og da blir det vanskelig å få ting til å gå opp, og da tar folk bilen.
At det handler om å få en hverdag til å gå opp har mye med saken å gjøre. Vi har en forventning til hva vi bør rekke i løpet av en dag. Forventning til hva en vanlig hverdag kan og bør romme. Vi skal reise videre, og spør derfor Ingrid helt avslutningsvis om hun har syntes det har vært meningsfullt å være med og gjøre dette feltarbeidet og delta i prosjektet Hverdagsreisen.
Ja, jeg synes det kjempeviktig, for det jo, det, altså, det jo innbyggerne vi setter inn tiltakene for. Og da må vi jo forstå hverdagsreisen deres. Livskvaliteten, den kommer jo i hverdagen. Livskvaliteten kommer ikke i ferien eller i helgene, egentlig. Det kommer å ha en god hverdag.
Vi skal bevege oss til neste kommune, Gjøvik. Det var her to skolekretser skulle slås sammen. Og den nye storskolen skal plasseres i Hunndalen, som ligger utenfor Gjøvik sentrum. Og vi lurer jo litt på da, hvilken type sted, hvordan er det liksom i Gjøvik? Hvordan skjer en typisk hverdagsreise ut der? Og da har vi rett og slett spurt Svein, som jobber som planlegger i Gjøvik kommune, om hvordan hans typisk hverdagsreise ser ut.
Dette ble personlig. Altså, jeg kjører alt for mye bil, og jeg bor i Hamar og jobber i Gjøvik. Og jeg brukte en måned på å finne ut av at jeg må kjøre bil, jeg kan ikke kjøre buss, for jeg gjorde det i starten. Det var en ekspressbuss, og som gjorde at jeg brukte en time og et kvarter til jobb. Og når jeg setter meg i bilen og kjører hjemmefra og er på jobb etter 45 minutter, så var den halvtimen vesentlig i valget. Men jeg sitter veldig mye i bil, og jeg sitter, altså, tenkte på det akkurat i dag, akkurat den lengste gåturen jeg i hvert fall får hver dag, det er fra parkeringen opp til rådhuset. Den er ikke lang.
Vi skjønner at Svein, han ikke alene om å velge bilen i Gjøvik, og at det her med bil, det står sterkt. Vi ble fortalt av Anders, den andre planleggeren som med fra Gjøvik kommune, at det var helt vanlig å få bil i bursdagsgave lenge før du fyller 18 år i Gjøvik, fordi da driver man å regge rundt på jordene, og så tar man lappen om ambulaten. Og selv om det her først og fremst ikke en fortelling om bil, så det kanskje interessant å vite at det her med bil veldig liksom, hardt forankret i kulturen i Gjøvik. Og så det klart at det har noe å si. Det som skjer i Gjøvik at de skal slå sammen to skolekretser, og da det jo noen som får plutselig mye lengre reisevei enn det de har hatt før, og som blir avhengig av å ta buss eller å bli kjørt. Komtebyrå, de har jo da tatt jobben med å snakke med og følge de her ungdommene på hverdagsreisen sin tett på. Og vi jo nysgjerrige nå da, på hva våre to venner, Svein og Anders fra Gjøvik kommune, opplever at de sitter igjen med etter at feltarbeidet ferdig.
Vi sitter jo i en situasjon hvor vi skal slå sammen to skolekretser på ungdomstrinnet. Og det betyr jo at den ene skolen som mister ungdomsskole tilbudet i dag, de vil jo få en ganske lang skolevei. Og det betyr jo at vi må planlegge for hvordan den skoleveien skal utformes og være, ha litt alternative skoleveier, fordi at alle bor jo ikke samme sted. Sånn at jeg synes på en måte at vi har fått inn noen sånne synspunkter, for eksempel om at gang- og sykkelveier forferdelig ensformige og kjedelige. Og det vi har trodd, ikke sant, som planlegger, at oi, nå har vi skapt en trygg situasjon for gang og sykkel. De har lys, og så har de adskilt bane fra veien. Og det tydelig at det ikke nok å bare tenke den sikkerheten. Vi må kanskje tenke utforming, vi må kanskje tenke lyssetting, vi må kanskje tenke stopp og kryss og møtepunkter underveis. Og tenke på at en sånn gang- og sykkelsti har en sosial funksjon, kanskje noen steder underveis, at det et interessant også gjøre en annen type opplevelse av gang- og sykkelstien. Eller det kan være at vi må se på at den trygge gang- og sykkelstien da, også kan gjerne være litt utfordrende I topografi og så videre. Nesten sånn cross-sykkel aktig, ikke sant? Hvis man tenker at det skal gi litt større utfordringer da.
Og Anders, idrettskonsulenten og prosjektleder for hverdagsreisen for Gjøvik kommune, forteller om hva han har lært.
Det en spennende metode for å få mer innblikk I den enkeltes valg I hverdagen. For eksempel var det en ungdomsgutt som hadde bare 10 minutter å gå hjem, men han valgte buss fordi det var så kjedelig å gå. Og så det jo det andre skalaen, at det var en venninnegjeng som tok buss lengre enn det som var nødvendig, for det var så trivelig og godt og varmt å sitte og skrable på bussen I stedet for å komme tidligere til skolen.
For min del så synes jeg jo at det sosialiseringsdelen som kom fram, at ungdom ikke sosialiserer seg egentlig sterkest I forhold til trinn, men at de I ungdomsskolen på tvers av trinn, og grupperer seg litt ut fra andre forhold, liksom, eller andre parametre enn alder. For som planlegger, ikke sant, så sitter vi og har føringer fra staten og det utdanningsdirektoratet når det gjelder læreplaner, ikke sant, som så trinnorienterte. Vi lager skoleanlegg som I hvert fall trinnorienterte, hvor du har liksom en fløy for 8. Klasse, hvor du har en fløy for, ikke sant, og så videre. Så det interessant da, hvor skal denne sosialiseringen skje I bygget og ute? Fordi at det faktisk noe vi må ta inn over oss som planlegger den.
Det aner oss at feltarbeidet har bidratt med noe som kan gi fysiske resultat. Svein har hatt en oppdagelse om at sykkelveien som de trodde var kjempebra, de viser seg å være dørgende kjedelig. Og de har også oppdaget noen nyanser ved å komme tett på. De har oppdaget at elevene de har behov for møteplasser, ikke organisert etter trinn, sånn som vi vanligvis gjør det som planleggere, men organisert ut fra interesser. De møtes på tvers av trinn. Og det her jo en gjenganger, møteplasser. Og det har vært et viktig mål for Gjøvik at skolen skal bli også en møteplass og fellesarena for tettstedet Hunndalen.
At skolen på en måte blir et viktig nytt aktivum da, for tettstedet. Det klart at en by som Gjøvik har sentralisert veldig mye av tilbudet sitt innenfor det med service til befolkningen. Så I enhver kommune vil du sikkert se noe av det samme, at man har gjort en intern sentralisering av tilbud. Men når vi jobber med Biri, så kommer det opp kloke kommentarer fra lokalbefolkningen som ønsker seg at kulturskolen skal ha tilbud for noe I hvert fall, I lokaler nær dem. Mens til nå så har liksom kulturskolen blitt sentralisert med all sin virksomhet et sted I sentrum av Gjøvik. Og det ligner nok veldig, veldig mange andre byer. Det å gå fra en sentraliseringstanke for å se at det økonomi til faktisk greie å ha en kulturskole til å dermed kunne tilfredsstille lokalsamfunn med tilbud ute, det å gå den motsatte veien igjen for veldig mange da.
Vi skjønner jo hva Svein mener. Sentraliseringstankegangen handler for veldig mange kommuner om I det hele tatt å kunne ivareta et minimumstilbud til befolkningen. Det interessante her jo at hverdagsreisen som metode kan være med å avdekke behov som fortsatt gjeldende, selv om kulturskolen eller kaffekroken har flyttet. Altså det slår meg når du hører om for eksempel en liten plass som Hunndalen, hvor det sikkert begrenset investeringsvilje. Så det liksom mer som står på spill. Møteplasser og fritidstilbud blir sårbare greier. Og da kan det være helt avgjørende at man treffer med tiltakene man etablerer. Og det kan være verdt det å komme tett på og bruk tid på å komme tett på. Og det jo nettopp det metoden Hverdagsreisen setter oss i stand til. Den siste kommunen som deltok i prosjektet, de slitt også med ungdommer med lang reisevei. Vi beveger oss videre på reisen til det lille tettstedet Tofte i Asker kommune med 3000 innbyggere. Når du går av bussen på Tofte, så lander du et eller annet sted langs fylkesvei 281. Du må kanskje myse litt før du skjønner at du faktisk befinner deg i sentrum av tettstedet Tofte, som består av spredt bebyggelse. Og her finner du ungdommer som vandrer hvileløst rundt og venter. Hvem de? Hvor skal de? Og hva trenger de egentlig? Vi skal dykke ned i hva Asker kommune sitter igjen med etter å ha gjennomført feltarbeid med fokus på ungdommene på Tofte. Kristina, som folkehelsekoordinator, hun forteller.
En får forståelse for ting som en kanskje ikke har fra før til, men en forstår at hvis den kanskje folk ikke går en vei da, fordi det ikke fint der. Altså visuelt, og det at en føler seg trygg, og det liksom, slike ting kan jo være med på at folk velger å ikke gå en plass, eller at de velger å gå en plass. Og det kan være noe en ikke tenker på selv, når en skal prøve å få folk ut i aktivitet. Slik at å ta utgangspunkt i folks hverdagsreiser, så får en jo innblikk i hvor det de dreg? Hvorfor det de dreg dit? Hvorfor dreg de ikke enkelt andre plasser? Og da råker du jo noe med den hverdags både problematikken, men livet også da. At den ikke bare tenker at den skal utvikle nye flotte ting, men at den også kan forbedre sånne ryggmargspunkter da, i folks hverdag. Så jeg synes hverdagsreisen som tema er jo veldig interessant, da, sånn sett.
At man kan forbedre ryggmargspunkter i noen sin hverdag, det synes jeg var skikkelig fint. Men hva med ungdommene da, på Tofte? Hvordan står det til med dem?
I samtale med ungdommen så lærte vi jo også en del nye ting. Det var noen som kommenterte at de kanskje helst ville hjem etter skolen, og så tilbake igjen for å dra på klubben, mens mange to aktivitetene på Tofte er jo tilrettelagt rett etter skoletid, slik at de skal slippe å dra hjem og måtte komme tilbake. Så det var veldig mange fine perspektiv som kom fram, og vi lærte jo også at det er store forskjeller mellom 8., 9. og 10. trinn, når den fra før kanskje tenker at ungdomsskola, det er der trenger vi et tilbud. Men når en først kommer tilbake igjen på ungdomsskolen, en prater med 8., en prater med 9. klassinger, en prater med 10. klassinger, så forstår en hvor liten en føler seg når en kom, begynte på ungdomsskolen i 8. Og hvor fantastisk voksen en plutselig var i 10. Sånn at det var også en vekker at det er store forskjeller bare på ungdomsskolen, og at her trenger en flere tilbud da, for å kunne råke flere, rett og slett.
Asker kommune peker her på noe av det samme som Gjøvik. Hverdagsreisen har satt dem i stand til å oppfatte et mangfold eller nyanser, og det gjør at de ganske umiddelbart kan trekke slutninger om at de trenger for eksempel et mer variert tilbud for å møte flere behov. Og så klarer de også å ane hva det behovet er. Men alt i alt, oppfatter de selv at det er brukende, det de sitter igjen med?
Vi sitter igjen med innsikt med tanke på hvordan ungdommene beveger seg, og hvorfor de gjør som de gjør, og hvorfor de ikke gjør som de gjør. Vi visste jo ikke hvor vi skulle finne, sånn at vi hadde jo ikke noe forventning om hvor det var vi skulle sitte igjen med. Og det var, vi var jo veldig spent på det når vi gikk inn i prosjektet. Hva er det vi kommer til å få igjen? Kommer vi til å sitte med noe nytt i det hele tatt? Det er ikke sikkert. Så vi var jo ikke, nei, vi hadde ikke peiling på hva det var vi skulle lære, hva innsikt vi skulle få, kompetanse, opplevelsen. Men vi føler at vi sitter at med noe veldig konkret. Vi sitter at med sitter at med innsikt. Vi sitter at med noen skikkelig viktige knagger å jobbe med. Og vi sitter at med masse kunnskap da, om ungdommen på Tofte.
Jan og Anna hadde kanskje vært trasig, at de ikke satt igjen med noe som helst. Men vi skal huske på at det her en test. Og så det jo herlig da, når Asker kommune for eksempel sier at ja, men vi har noe helt konkret vi nå, som vi skal jobbe videre med. En annen sentral del av tjenestedesignmetodikken har handlet om å kjapt komme fram til noen konkrete forslag. Og så skal kommunene ut i verden igjen og teste dem her. Man har benyttet metoden Design Sprint. Det har man gjennomført i løpet av et arbeidsverksted som bare vart en dag. Og poenget med et sånt arbeidsverksted, det egentlig bare å kaste opp en haug med ideer, lage masse skisser, og ganske sånn systematisk gå gjennom flere runder hvor man velger de beste ideene. Og på den måten så håper man at arbeidsgruppa klarer å finne fram til de gode ideene som kan være med å vekke begeistring i lokalsamfunnet, og som treff. Og nå har jo Asker hintet litt om at de har funnet noen viktige knagger å jobbe videre med. Så da det jo litt spennende hva de jobber med på denne design-sprinten.
Det kanskje litt tidlig i og med at det en del folk blir fortsatt med å spørre for at man skal få det til. Men i tillegg til at vi må jo høre med ungdommen om det her noe de ønsker igjen da, at vi voksne utenfra trekker noen paralleller fra det vi har funnet fra hverdagsreisen, og så tenker at aha, det her må det jo bli. Men igjen, det ikke sikkert at det det ungdommen vil ha da. Sånn at vi har noen runder til vi må gå, men vi i arbeidsgruppa akkurat nå ønsker å jobbe med den problematikken med at det veldig mange låste dører på Tofte. Og at det veldig få plasser hvor ungdommen kan henge, rett og slett. Tatt i betraktning at det ikke går så mange busser, det lange avstander, det veldig mange ungdommer som går, vandrer veldig mye på vinterstid, rett og slett fordi de ikke har noen plass å være, og fordi for å holde varmen så går de. Det jo kjempetrist, men fint. Det jo fysisk aktivitet, men trist på en måte. Nei, så det sånne balanseganger da, ikke sant? Du vil jo ikke at de skal vandre fordi de kald, men de går jo, så det jo bra. Altså sånn, så det noen sånne problemstillinger da, som man måtte ta seg selv litt i døra. Det liksom paradoks egentlig. Men da tenker vi at de kommer nok til å vandre uansett, men at de har en plass de kan komme til, hvertfall for å oppholde seg da. Det synes vi også veldig viktig. Så vi jobber nå med hvordan vi kan forhåpentligvis klare å åpne noen dører, og så har vi også lyst og tanker om å jobbe mer med alle de ulike kreftene på Tofte, og samkjøre litt. For som sagt, nå det flere som har vist interesse i Tofte. Hvordan kan vi koordinere alle de kreftene her da, til å få til noe bra sammen?
På Tofte så skal de koordinere kreftene sine. Lene, som har vært prosjektleder fra Komtebyrå, og som på oppdrag fra Doga har utviklet hverdagsreisen og utført feltarbeidet, forteller at det helt riktig at det kommer frem at løsninger ikke alltid fysisk.
Det jo ikke gitt at det beste løsningen på det identifiserte behovet fysisk. Og det der jeg synes hverdagsreisen, i hvert fall i et kommuneperspektiv, hvor man må prioritere ressurser på best mulig måte, veldig interessant. Fordi det kan være at det å bygge et møtested utendørs er riktig vei å gå, men det kan være for eksempel at assosiasjoner og omdømme til akkurat det området er så dårlig at man må starte et annet sted før det området er tjent med at man lager den møteplassen. Så jeg tror det er det med at man tenker helhetlig. Arkitektur og sted er bare ett virkemiddel for å få gode liv i hverdagen til folk. Tjenester, tilbud, organisering, tverrfaglig samarbeid. Alt det må spille sammen for å skape de gode hverdagslivene.
Asker kommune går altså inn I del 2 av prosjektet med åpne øyne. Og de vil tilbake til ungdommene sine. De vil sjekke tett på om det de har kommet frem til gir mening. Jeg tipper både Jørgen og Vigdis ganske fornøyd med det svaret. Det betyr at de virkelig ser verdien av å komme tett på dem de skal lage en løsning for. Og så banalt og enkelt som det høres ut, løsningen på Tofte handler om å åpne opp noen dører. Noen dører til noen rom og lokaler som allerede finnes. Hvorfor står de låst? Og kanskje I akkurat prosjektet Tofte så finner vi et løsningsforslag som I hvert fall jeg tenker at peker på hva selve essensen av hverdagsreiseprosjektet handler om. Og finn de der dørene som bare står låst av gammel vane. I tilfellet som Tofte så tenker jeg at Kristine også peker på noe veldig viktig når hun avslutningsvis beskriver vi må lete etter gode krefter på tvers av fag og roller. Og det der jeg tenker hun også finner nøkken sin. Hun skal hjem og samkjøre og koordinere de gode kreftene sånn at de inndørs møteplassene kan holdes åpen. Og nettopp sånn så klarer de forhåpentligvis å få ungdommene inn I varmen.
Med forbehold om at det en pilot og at vi I utforskerland så tenker jeg I hvert fall det har styrket hypotesen om at lokal, skikkelig nær kunnskap veldig viktig og at når man skal jobbe tverrsektorielt og tenke helhetlig som alle skal, og det jo ikke noe vei tilbake på en måte I et bærekraftsagenda nå så det vært et forsøk å dypdykke I det helt nære liksom, historiene og vanene. Da. For vi må jo faktisk endre folks vaner. Og så det jo mange innganger og utganger til det. Men dette med å få disipliner til å jobbe på tvers, bare ved at vi sitter ved bordet her, jeg med folkehelseorganisasjon og med design og altså, kom til byrå, jo så gøy I seg selv, og viktig I seg selv. Men for å utfordre litt, hva skal man si, kunnskapsgrunnlaget, men også det vi så I dette prosjektet at man utfordrer litt myter også, ikke sant, om hva man gjør.
Vigdis sier at man får utfordret litt myter. Man våkner, ikke sant? Våkner opp på morgenen, og plutselig en dag så ser du at herregud, det jo bare at jeg må børste snøen av den der sykkelen. Jeg må smøre kjea. Jeg må bygge den der benken utenfor butikken sammen med naboen min. Og så plutselig historien en helt annen. Jørgen beskriver.
Men det veldig viktig det du sier, altså både fra et metodisk og et veldig konkret perspektiv. Vi har veldig mange antagelser om hvordan det Det jo en del av en måte, vaneapparatet vårt. Og noe av det vi så, nå fra Austevoll, var det på en måte at det var snakket om at det et dårlig busstilbud her. Det var flere sånne på en måte one-liner som preget lokalmiljøet. Men vi har jo egentlig ikke undersøkt det. Vi har ikke liksom gjort en lokal undersøkelse av hva et godt busstilbud vil innebære, selv om vi kanskje antar at sånt skal være en del av på en måte, samferdselsanalyser, så var det faktisk da hvordan folk snakket om dette vanlig, som var liksom det de manglet egentlig data på, og forstå hvordan det hang sammen med hvordan det var. Så det å komme inn og gjøre lokalt innsiktsarbeid, det kjempeviktig. Og da kommer du, da må du jo hanskes med sånne ting som at det rykter på en plass. Og både for å få en ny innsikt I hva ryktene består av, men også hvordan de faktisk påvirker hvordan folk handler. Vi veldig opptatt av å på en måte kunne bli praktisk da, når vi snakker om arkitektur og folkehelse. Det jo helt opplagt at omgivelsene våre påvirker helsa våre gjennom aktivitetsfremming eller hemming. Men det et eller annet med å kunne bli konkret, og det å på en måte at et innsiktsarbeid kan gi oss noen på en måte, måter å jobbe på. Jeg gleder meg veldig til del 2 når vi skal gjøre prototyping. Jeg tror det blir veldig morsomt å blande medvirkning med det å lage noe midlertidig som gir oss liksom en slags feedback på ja, hva gjør her med hverdagsreisene. Det en sånn veldig sånn konkret ting. Og jeg har jobbet med denne typen ting før også, når du for eksempel bygger noe, og det skaper en begeistring I seg selv. Og bare den begeistringen av å delta kan faktisk være med å endre da vana på en veldig positiv måte. Og det gir også liksom kraft til folk lokalt. det at det ikke kommer noen fra utsiden og bygger et lekestativ, drar igjen, men at det faktisk noen skal være med å utvikle, fordi at vi har gjort et innsiktsarbeid om våre hverdager. Det synes jeg veldig morsomt og kraftfullt, for det lett at diskusjonen blir veldig teoretisk, faktisk. Særlig blant fagpersoner, hvis vi har jo noen faglige posisjoner vi opptatt av, men her handler om å komme ned til det konkrete nivået der du aktiverer folk flest.
Med håp om at denne metoden skal bli akkurat det Jørgen beskriver. Morsom og kraftfull. Kraftfull lokalt, helt nære og tett på. Der det betyr noe. Kaffekroken som forsvant, og så var det bare en stol og en termos som skulle til. Eller de låste dørene, hvor det handler om å ta seg tida til å skjønne at det betyr noe for noen at de her dørene holdes åpen. Det betyr noe for de her ungdommene, og for å vite at det betyr noe for ungdommene, så må vi snakke med dem. Se dem, der de er. Jeg tror det er sikkert mye som kan justeres og forbedres, og man kan øve seg. Men en ting er helt klart, og det er kanskje hypotesen til både Jørgen og Vigdis. Det har en verdi. Å komme så tett på at man settes i stand til å se det livet som faktisk leves. Så med det, takk for oss.